Dentro do programa das festas do San Froilán 2024, podemos anunciar a presenza de SES, unha das voces máis relevantes da música galega, que estará nunha xornada especial das nosas festas. O Domingo das Mozas, o seu concerto será na Horta do Seminario. Logo de 12 anos de carreira musical e 8 discos gravados, no seu álbum Liberar as Arterias, SES homenaxea a activista e poeta Luz Fandiño, cuxos versos están musicados no tema que dá nome ao álbum.